Sekusele iviki eyodwa ukuthi uZulu weZimbabwe avote ekhetha umongameli, amalunga edale lephalamende lamakhansila, kodwa abantu abaphila lobugoga bakhala ezimathonsi ngokungaphathwa kahle ezibhedlela ngoba uhulumende kabanakekeli. UNkosikazi Dona Ncube ophila lobugoga uchaza isimo sakhe.
Ngiqale ngo-2015 ngajina amadolo. Manje ngiswele imali yokuoperate $12,000. Manje angiyitholi, angathi ngayithola njani. Uhulumende bengicela uncedo ukuthi ancedisane imali $12,000 eyokuthi ngi-operate amadolo.
UNkosazana Chito Wejirayi ophila lobugoga uchaza ukuba sewaqeda isikolo ngalathuba lokufunda esiya phambili, njalo engagula esibhedlela kathola isizo ulodubo lwamehlo. Ethi ulodubo njalo lokuthola isithupha, ngakho-ke yenelisanga ukubhalisela ukuvota.
Iproblem enjana la empilweni ukuthi ngacwede isikolo sokule 5 years back. Angizange ngithole ithuba elokuthi ngiye phambili ngoba ngaswela umuntu owayezancedisa phambili. Njalo enye iproblem enjana la ukuthi esibhedlela ngale ngingagula, angina umuntu ongancedisa like imali yokuthi ngifinyele ukuthi ngiyesibhedlela. Njengakathesi vele ngihlala ngibulawa ngeproblem yamehlo. Every month sometimes amehlo ami ababuhlungu, ngiyehlule kubakwazi ukuthi ngenzeni ngoba abazali bami abanamali. Ubabami ngikhuluma kunje, ubabami wa-stroke.
Omunye ophila lobugoga uNkosazana Bester Dube uthi udubo abalalo yikuzithengela amaphilisi kulokuthi bawaphiwe esibhedlela.
Hayi, kujabula, siyajabula, kodwa sesithethe isikhathi sikhona ngoba sesihlandile njalo kulama-toilet. So into ezingani sebezithengele into okusikhathazayo thina esilamashukela, amaphilisi asihlupha ayadula. Ungayempilo khona ngale bathi khona awakho sokuthiuyethenga. So ayasijulela kakhulu ayethukelela kamahaca.
UNkosikazi Juliana Nkiwane uthi kabatholi lutho, ubonga usizo abalulethelwe ngunkosikazi kaMnangagwa kunje balezikwelede ezibhedlela lemakilinika, ethi kabalamali njalo abenelisi ukuzisebenzela.
Mina ngimangibundutho. Ngiyathaba nje njengoba ngibona umama ekwesibesithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumalisayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele ngomthukela lowo ingubo ngithini izintandane. Ngumuntu ogogekileyo kangisakwanisi lezikwerede, silezi kwerede emahofisini kakhansela wasifomisa ukuthi thatheni izindlu ukuthi ngiwazi singabhadali siyazenzisa. Manje siyayithatha ngaphi imali? Manje ukuthi siyayithengise, mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa njani emntanami. Sengingumuntu ohlala edezi njalo nje ngizintandane, abazali babo bagubha.
Iningi labantu abaphila lobugoga bakhala ngokungaphathwa kuhle ezibhedlela lemakilinika, ukuswela indlala kanye lokungakhanyi kokusebenza kwevoti, bethi akucace kungakayiwa ekhethweni lwalonyaka. Umngakhe kamongameli welizwe uNkosikazi Ophelia Mnangagwa kumaviki amabili adluleyo uthembise abantu abaphila lobugoga ukuba ngeke abalibala embusweni ozayo, uzakhangela zonke izikhalazo abazethule kuye, ethi kulusizi abaphathwa kahle nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.